ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘራኸባ መንገዲ ዳግም ሎሚ ከም ዝተኸፍተ ሰበስልጣን ክልል ሶማል ንቪኤ ገሊፆም እቲ ፅርግያ ዝተዓፀወ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ንዝተበፅሐ ምርድዳ ብምጥሓስ ንኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ድሕሪ ምፍንቓሉን ን18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን እዩ ብክልል ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ሎሚ ንቪኤ ተዛሪቦም። ኣዲሱ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ተወልወለ ገብርኤል።
ጽርግያ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሎሚ ዝተኸፍተ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰያት ሰበስልጣን ክልልን ሰበስልጣን ፌደራልን ብዘካየድዎ ልዝብ እዩ። ኣቶ ኣደም ፈራሕ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማል እዩ።
ይሄ መንገድ ለሀገራችን ኢኮኖሚ እጅግ ወሳኝ ስለሆነ ቶሎ ችግሩ መፈታት አለበት በሚል
እዚ ጽርግያ እዚ ንኢኮኖሚ ሃገርና ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ እቲ ጸገም ክፍታሕ ኣለዎ ብዝብል ኣብ ስምምዕ በጺሕና ኣለና። ብሓፈሽኡ ግን ሞት ደው ክብል ኣለዎ፣ ምፍንቓል ደው ክብል ኣለዎ ብዝብል ምስ ተሰማምዕና እቲ ግጭት ደው ክብል ክኢሉ ኣሎ።
እቲ ግጭት ክልዓል ዝኽኣለ ኣብ ደባት ክልላት ዓፋርን ሶማልን ነበርቲ ዝተወሰና ቀበሌታት ንሕና ሶማላውያን ስለ ዝኾና ምስ ክልል ዓፋር ክንካለል የብልናን ብዝብል ኣርማ ዓፋር ምስ ኣውረዱን ከም ግብረ መልሲ ድማ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊቶም ኣባላት ሶማል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍና እውን ምዃኑ ብወገን ክሊ ሶማል ዘለዉ ይዛረቡ። ብወገን ዓፋር ድማ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክሊ ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ብኸቢድ ዝዓጠቑ ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ንሓረስቶት ዓፋር የጥቅዑ ኣለዉ ይብል።
ያው በዚ በኣርብቶ ኣደር ማሕበረሰብ መካከል የተፈጠረ ግጭት ሳይሆን እውን ተብሎ ተደራጅቶ በከባድ መሳርያ ህዝብ ላይ
እዚ ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝተፈጥረ ግጭት ኣይኮነን። ኮነ ተባሂሉ ብኸበርቲ ኣጽዋራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ሓይልታት ኣለው። ጸረ ሰላም ሓይልታት እዮም ነቲ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለው።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማል ኣቶ ኣደም ፈራሕ ካብቲ ግጭት ክንርባሕ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ጸረ ለውጢ መሪሕነታት ምስ ምጥቕቓም ምትእስሳር ዘለዎም ኮንትሮባንዲስታትን እቲ ሽግር ከይፍታሕ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ፣ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እዞም ጸረ ለውጢ ዝበሎም ኣካላት ግቡእ ቁፅፅር ክገብርን ተጽዕኖ ክገብሩ ዕድል ከይህቦምን ተላቢዩ ኣሎ።